Časové znamení ohlásilo přesný čas. Čas, od kterého začíná vysílání studia Kalich Svobodného rádia. Od mikrofonu vás zdraví Ivan Votava.
Monitor. Procházka zprávami, informacemi a názory.
Dobrý večer, přátelé. Ocitáme se na samém začátku druhého týdne roku 2025, protože je pondělí, šestý den v novém roce, v roce 2025. A jeli 6. ledna, tak to znamená, že přišli mudrci z východu, tradičně nepřesně označovaní jako tři králové. Jsou to postavy z Matoušova evangelia, které se přišly poklonit Ježíši krátce po jeho narození v Betlémě a přinesli mu dary, zlato, kadidlo a mirhu. Teprve později vznikla tradice, že byli tři a že to byli králové, a jejich jména Kašpar, Melichar a Baltazar. Tyto informace se však v Novém zákoně nevyskytují. Podle Matoušova evangelia přišli mudrci od východu, aby uctili krále židovského. Evangelium však nezmiňuje jejich počet, přestože většina západních křesťanských církví tradičně předpokládala, že byli tři, na základě tvrzení, že přinesli tři dary. Ostatně o trojice a její symbolice jsem mluvil minule. Jestliže v západním křesťanství jsou mudrci, respektive králové tři, pak ve východním křesťanství, zejména v syrských církvích, je mudrců často 12. Jejich označení za krále v pozdějších křesťanských spisech je pravděpodobně také spojeno se starozákonním textem Izajáše, který odkazuje na krále přicházející k jasu, jenž nad tebou vzejde, nesoucí zlato a kadidlo. Jen ještě přidám, že v katolických zemích se o svátku zjevení páně, tedy 6. ledna, píše posvěcenou křídou, zdůrazňují posvěcenou křídou, na dveře domů a chlévů iniciály třech králů KMB, nebo latinský ekvivalent CMB, z C místo K, jako formule požehnání. Dva křížky mezi písmeny a jeden na konci symbolizují nejsvětější trojici, to jest Otce, Syna a Ducha Svatého. Nejsou to tedy znamenka plus mezi iniciálami, jak se běžně a chybně používá a uvádí. Pro nevěřící je ta zkratka parodována jako symbol zapomnětlivosti, jako připomínka, klíče, mobil, brejle. U nás nikoliv, ale na Slovensku je den pracovního klidu, zjevení pána, tři králové a vánoční svátek pravoslavných křesťanů. Tak to máme pro začátek a přejdeme k našemu malému historickému okénku, které když pootevřeme, tak si můžeme připomenout některé historické momenty, jak šly v běhu času. Tak například 6. ledna roku 1169 Richard Lví srdce skládá věrnost francouzskému králi. 6. ledna roku 1318 Jan Lucemburský přijel do Brna kvůli sporům se šlechtickou klikou Jindřicha z Lipé. A v roce 1347, 6. ledna, se Karel IV. Vrací z bitvy u Kresčaku. 6. ledna roku 1412 se narodila Jana z Arku a v roce 1423, 6. ledna, vzniklo saské kurfiřství. V roce 1584, 6. ledna, v Čechách skončila platnost juliánského kalendáře po pondělí 6. ledna, následovalo podle gregoriánského kalendáře úterý 17. ledna. No a v roce 1838, 6. ledna, Samuel Morse provedl první úspěšné pokusy s elektrickým telegrafem. V roce 1882, 6. ledna, se narodil spisovatel Ivan Olbracht. A v roce 1899, 6. ledna, vznikla Česká strana agrární. V roce 1918, opět 6. ledna, byla podepsána Tříkrálová deklarace. No a 6. ledna 1928 papež Pius XI. Vydal encykliku Mortalium Animos. Tady se krátce zastavím s kratičkým vysvětlením. Mortalius Animos, tedy o jednotě křesťanů, je encyklika papeže Pia XI. Ze zmíněného 6. ledna. Velmi kriticky se staví k ekumenickým snahám, varuje před názory, které se snaží vytvářet jakousi všekřesťanskou jednotu, zakazuje katolíkům účastnit se takových ekumenických setkání. Nekatolické křesťany, to jest zbloudilé dítky, též encyklika vybízí k návratu k pravé víře a pravé církvi, ve které dle jejich slov není a nezůstává nikdo, kdo se poslušně nepodrobuje autoritě Petrově a jeho právoplatných nástupců a neuznává takto jejich moc. Pius XI. Se ostře staví proti snahám nekatolíků o vyjednávání s katolickou církví jako rovný s rovným. Přejí-li si nekatolíci jednotu, vybízí je encyklika k návratu ke katolické církvi a přijetí jejího učení, protože tato jednota nemůže vzniknout jinak než z jednoho učitelského úřadu, jednoho pravidla víry a z jedné víry v Krista. To jen, aby kdyby ještě někdo měl nějaké iluze o katolické církvi. A říkám to i v souvislosti s tím, že premiér Petr Fiala z ODS A5 Demolice podepsal s vatikánským státním sekretářem Pietrem Parolinem konkordát, česko-vatikánskou smlouvu. Následovat bude jeho projednání v obou komorách parlamentu. Naposledy ho tedy ten konkordát v roce 2003 poslanci odmítli. Bude-li tento konkordát ratifikován, tak se máme na co těšit. V této šílené smlouvě není pro naši republiku nic výhodného, ale jsou v ní jen a pouze výhody pro Vatikán, tedy katolickou církev, která tím bude postavena na roveň státu. Doba temna se zase přiblížila. I když to není žádná sranda, podívám se na to typicky česky a budu citovat jednu hlášku z Troškovy filmové trilogie O senu slunci a tak dále a trochu ji doplním. Hodina velkého trestu se přiblížila. To máme za to, jak jsme volili v posledních parlamentních volbách. A tak pojďme dál. Podívejme se do roku 1940 na 6. ledna. To Němci ve městě Poznaň provedli masovou popravu Poláků. A o 3 roky později, 6. ledna 1943, vydal Heinrich Himmler směrnici o provádění poprav v koncentračních táborech. Nyní učiníme dlouhý skok až do roku 2021. To příznivci amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak je nám předestíráno, nespokojení s výsledky voleb v roce 2020, přepadli budovu Kapitolu Spojených států. Jsem zvědavý na to, až se tento incident bude vyšetřovat, tedy pokud se bude vyšetřovat po změně uživatele oválné pracovny. Tak to bychom měli za sebou pohled do malého historického okénka a před námi jsou pranostiky pro 6. leden. Mám jich tu 16 a tak uvedu jako obvykle jen 3. Jako první, tu nejznámější, na 3 krále o skok dále. Ta druhá říká, je-li 3 králová noc hvězdnatá, budou se rodit beránci, bíčci, kozlíci a kluci. A ta třetí praví, není-li od 3 králů až do Matěje, tedy 24. února obměku, což znamená obleva, bude obilí na sýpkách až po střechu. Tak to bychom měli pranostiky, a protože náš úvod má stejné schéma jako v loni, tak nakonec přidám teplotní rekordy tentokrát pro 6. ledna. V roce 1784 byl v Jeru krutý mráz. takový krůt, jak by řekl Vlasta Burian, že teploměry v pražském Klementinu naměřili minus 25,4 stupně Celsia. Ovšem v roce 1999 to bylo plus 14,2 stupně. Průměr nám pak vychází na minus 0,7 stupně Celsia. Tak to bychom měli z úvodu vše a monitor se vydává na svou cestu mediálním prostorem. Jeho první zastávkou bude komentář Claudia Resty. Trump chce Grónsko, aby v něm USA mohly rozmístit rakety středního doletu namířené na Rusko. Již v roce 1946 americká administrativa Harryho Trumana prohlásila, že ostrov je nezbytný pro bezpečnost Spojených států, aby bylo možné čelit rostoucí sovětské hrozbě, a nabídla Dánsku 100 milionů dolarů na jeho koupy. Poprvé se však americké úřady myšlenkou získat Grónsko od Dánska spolu s Aljaškou od Ruska zabývaly již v roce 1867. Pro Rusko bude mít realizace Trumpových plánů týkajících se Grónska vojenské důsledky. Ostrov, na němž se již nachází základna Thule, se stane největší americkou vojenskou základnou se strategickými bombardéry a letouny P-8A Poseidon, které budou monitorovat ruské ponorky. Ale také pozemní rakety středního doletu, reedice amerického projektu Ledový červ z 60. let, ale s jiným technickým řešením. Projekt zahrnoval umístění 600 raket Minuteman redukovaných na 2 stupně v tunelech grónského ledovce. Rozmístěním raketových systémů Dark Eagle na východním pobřeží Grónska s hypersonickými hlavicemi by USA mohly zasáhnout ruské arktické oblasti, včetně Archangelska, Tomska, Krasnojarsku, Omska a Tyksy. Grónsko si ponechává veškeré příjmy ze surovin pro provoz na ostrově. Dánsko nedodává nic a pouze platí od roku 2009 s roční dotací ve výši přibližně 3,4 miliardy dánských korun samozřejmě. V současnosti v hodnotě přibližně 455 milionů eur. A tady je novinka. Od 1. října 2023 převzala grónská společnost Inuksuk údržbu americké vesmírné základny Pitufik, dříve Thule Air Base, největšího amerického vojenského zařízení na ostrově. V rámci smlouvy Washington ostrovu jen na údržbu americké vesmírné základny do roku 35 vyčlení téměř 28 miliard dánských korun, což je částka srovnatelná se všemi kodaňskými dotacemi. Zájem USA o Grónsko má strategickou povahu bez ohledu na Trumpova prohlášení. Konec konců právě zde hodlá severoamerické velitelství protivzdušné a kosmické obrany v případě třetí světové války odhalovat a zachytávat ruské rakety. Dánské úřady oznámily nové financování obrany Velkého ostrova. Protože před několika dny zvolený americký prezident Trump zopakoval své přání chtít Grónsko koupit, odpovědí dánské vlády bylo oznámení rozsáhlého plánu na posílení obrany schopnosti Grónska, a to jen několik hodin poté, co zvolený americký prezident Donald Trump veřejně zopakoval své přání koupit tuto arktickou zemi, kde žije pouhých 56 tisíc lidí. Dánský minister obrany Troels Lund Poulsen bez uvedení podrobností sdělil dánskému listu Jyllands-Posten, že Kodaň bude investovat miliardy dánských korun do zlepšení obrany schopnosti země. Nespecifikované výdaje na obranu by mohly činit 1,34 až 13,27 miliardy eur. Trump v neděli na své sociální síti Truth Social uvedl, že Spojené státy budou usilovat o vlastnictví a kontrolu Grónska pro účely národní bezpečnosti a svobody na celém světě. Následné komentáře přišly jen několik dní poté, co bývalý americký prezident naznačil, že Washington se chce zmocnit sousední Kanady a znovu získat panamský průplav. V reakci na to grónský premiér Mute Egede řekl nejsme na prodej a prohlásil, že Grónsko patří grónskému lidu. Dále uvedl, že jeho země není na prodej a nikdy nebude. Nesmíme prohrát náš dlouhý boj za svobodu. Grónsko má vlastní rozsáhlou místní vládu, ale stále je přidruženo k dánské koruně. Země byla dánskou kolonií až do roku 1953, kdy byla překlasifikována na dánský okres. Poté bylo Grónsko na základě dánské ústavy plně začleněno do dánského státu a jeho obyvatelé se stali dánskými občany. Nyní se podívejme do polského deníku Politycznego. S cenami plynu se děje něco znepokojivého. To se nestalo víc než rok. Od 1. ledna Ukrajina zastavila tranzit ruského plynu přes své území. Ceny komodity v Evropě prudce vzrostly a ve čtvrtek se pohybovaly kolem 50,5 eura za megawattu. Zásobníky plynu se rychle vyprazňují a jejich doplnění na další sezónu bude dražší. Plyn v Evropě je nejdražší od října 2023. Zásobníky se vyčerpávají nejrychleji od roku 2021. Zastavení toku plynu přes Ukrajinu se také shoduje s teplotami pod bodem mrazu v některých zemích. Evropská komise ujistila, že bezpečnost dodávek plynu ve střední a východní Evropě není ohrožena. Na platformě TTF se cena modrého paliva ve čtvrtek ráno vyšplhala až na 51 eur za megawattu, tedy nejvýše od října 2023. Odpoledne došlo k mírné korekci na 49,60, což znamená, že růstová dynamika pokračovala tempem 1,5%. Zásobníky plynu se vyprazňují. Některé země již mají problém. Ještě na konci roku 2024 se ceny plynu pohybovaly na úrovni 41,5 eura za megawattu, ale již po novém roce následné futures na zemní plyn v Evropě výrazně vzrostly a ceny se pohybovaly v průměru na úrovni 50,5 eura za megawattu. To je důsledek ukončení dodávek ruského plynu přes Ukrajinu od 1. ledna. Jak uvádí agentura Bloomberg, evropské zásobníky s modrým palivem se vyprazňují nejrychleji od roku 2021. Evropa se potýká s vyššími cenami pohonných hmot a vysokou konkurencí, což souvisí se ztrátou klíčové tranzitní trasy přes Ukrajinu a nízkými teplotami na severu regionu, uvádí americká agentura. Jak připomíná agentura Bloomberg, pozastavení toku plynu přes Ukrajinu se také shoduje s teplotami pod bodem mrazu v některých zemích, což zvýší poptávku po vytápění. Na Slovensku, které je jednou ze zemí nejvíce postižených přerušením dodávek, se očekávají teploty pod bodem mrazu kolem minus 7 stupňů Celsia až do poloviny ledna. Plyn tuto zimu chybět nebude, ale bude problém s doplňováním zásob v zásobnicích. Evropská komise přesto ujistila, že bezpečnost dodávek plynu ve střední a východní Evropě není ohrožena. Díky účinným přípravným pracím a koordinaci v regionu i mimo něj neexistují žádné obavy o bezpečnost dodávek, ujišťuje komise na svých internetových stránkách a zároveň dodává, že dodávky plynu byly zajištěny alternativními cestami, týká se Německa a Itálie. A přestože je nepravděpodobné, že by v Evropě tuto zimu plyn došel, mimo jiné díky zásobám a dodávkám od jiných dodavatelů, doplnění zásob pro příští topnou sezónu 25-26 již může znamenat výrazné zvýšení cen. Existuje riziko, že EU vyjde z letošní zimy s nízkou úrovní zásob plynu, což prodraží jejich doplňování, řekl agentuře Bloomberg Arne Lohmann Rasmussen, hlavní analytik společnosti Global Risk Management v Kodani. Rusko nyní obchoduje s LNG. To ovlivní i naše portfolia. Ruské plynovody do Evropy mají nyní jen jednu trasu přes Turecko, přes které palivo putuje do Maďarska. Podle hodnocení agentury se většině středoevropských zákazníků ruského Gazpromu podařilo získat alternativní zdroje dodávek paliva. Rakousko dostává více plynu z Německa a Itálie. Evropa však pravděpodobně prohloubí i svou závislost na skapalněném zemním plynu LNG, a to i z Ruska. Již v loňském roce dodala země do Evropy rekordní množství LNG, čím se stala největším dodavatelem po USA, které nedávno otevřely dva nové vývozní závody. Pro vnitrozemské země ve střední a východní Evropě jsou však náklady na dodávku po moři do Německa, Polska nebo Řecka a následnou regasifikaci a další tranzit velmi nákladné. Slovensko odhaduje, že dovoz plynu ze západu by pro zemi znamenal dodatečné náklady ve výši 177 milionů eur. A na to předchozí navažme. Nedělejme si moc velké iluze o tom, že se stane něco pozitivního, když se někdo postaví na odpor všem těm cochcárnám, kterých se dopouští to zločinné ukrajinské vedení třeba tím, že navzdory tomu, že dostává ze čtvrté říše všemožnou podporu, klidně zavře tranzit plynu z Ruska právě do té říše. A odnesou to Slováci. Když pak slyšíme slovenského premiéra Fica říkat, že tam na oplátku přestanou dodávat elektřinu, tak se v zápětí dozvíme, že slovenská státem kontrolovaná společnost SEPS hodlá i nadále dodávat elektřinu na Ukrajinu, a to navzdory Zelenského vyhlášení války Slovensku a Ficovým výhruškám. Má s ní smlouvu. A je to, jak by řekli pat a mat. Slovenský provozovatel přenosové soustavy státem kontrolovaná společnost SEPS zajistí případné dodávky elektřiny na Ukrajinu v rámci nouzové pomoci v souladu s existující smlouvou s ukrajinským partnerem Ukrenergo. ČTK to sdělila Slovenská elektrizační přenosová soustava. Podle oznámení společnosti rovněž zajišťuje přeshraniční přenos elektřiny přes všechny lokality ve standardním režimu. Kyjev po útocích ruských sil na ukrajinskou energetickou infrastrukturu dováží elektřinu ze sousedních zemí. Premiér Robert Fico v posledních dnech opakovaně pohrozil Kyjevu odvetnými opatřeními, včetně zastavení dodávek elektřiny v reakci na ukončení tranzitu ruského plynu přes Ukrajinu po vypršení příslušné smlouvy mezi ruským Gazpromem a ukrajinským Naftogazem. Ukrajina, která se již téměř 3 roky brání ruské vojenské invazi, neprodloužila smlouvu, jak se očekávalo, a ve středu zastavila přepravu ruského plynu. Loni na jaře společnost SEPS prodloužila o dalších 12 měsíců smlouvu, na jejímž základě může v rámci nouzové pomoci dodávat do ukrajinské přenosové soustavy až 150 MW elektřiny. V praxi ukrajinská strana tuto formu pomoci opakovaně využila. Společnost SEPS rovněž zajišťuje přeshraniční přenos elektřiny prostřednictvím vedení vysokého napětí. Za prvních 11 měsíců loňského roku činil čistý vývoz elektřiny ze Slovenska na Ukrajinu 2,43 terawatthodin, což je 3,5 násobek objemu za stejné období roku 2023. Analytik Josef Badida deníku Pravda řekl, že umělé omezování dodávek elektřiny ze Slovenska do zahraničí by bylo pravděpodobně v rozporu s evropskou i slovenskou legislativou. Bývalý ministr hospodářství Karel Hirman již dříve uvedl, že elektřinu na Ukrajinu prodávají obchodníci, nikoli stát. Tvrdil, že v případě přerušení dodávek elektřiny na Ukrajinu by Slovensko bylo zataženo do konfliktu v rámci EU. Podle médií Polsko v návaznosti na výše uvedené výroky premiéra vyjádřilo připravenost zvýšit dodávky elektřiny na Ukrajinu. Co k tomu dodat? Každé svinstvo, které provede ten bruselský spolek a jeho vazalové, je údajně z mezinárodního hlediska v pořádku. Jakákoliv reakce či reciproční reakce je porušení mezinárodního práva. Skutečně vyvážené prostředí. Navíc, jak je vidno, všelijací překupníci všeho možného, včetně elektřiny, jsou chráněni a mají větší práva a sílu než stát, potažmo jeho občané. V skutku zajímavé. A teď tu mám komentář Miroslava Kavie pod titulkem Členství v NATO znamená další zhoršování životní úrovně občanů. Ačkoliv od parlamentních voleb nás dělí období 9 měsíců, volební kampaň vládních stran již dávno běží. Překrucování každodenních vládních neúspěchů, stejně jako strašení občanů před odklonem České republiky od západních hodnot, jsou mediálně alfa a omega nejrůznějších Fialů, Rakušanů, Pekarových a lidí kolem agenta Pávka. V rukávech schovaná vládní ESA v podobě elektronické volby krajanů v uvozovkách krajanů, možného zásahu ústavního soudu v případě, že se volební výsledek vymkne všem zásadám v uvozovkách demokratických voleb, případně vytažená nová finta z dílny BIS plně podřízené americkým tajným službám, tvoří pojistky jistoty členů vlády pro jejich další povolební pokračování v devastaci země a pro další prohlubování koloniálního postavení našeho státu. Kterak Fiala v následujících 4 letech bude srovnávat naše platy s německými, kterak v příštím novoročním projevu se prezident Pavel nebude muset tolik červenat při sdělení, jak se český občan má dobře. Pokud pod vlivem překvapivých výsledků letošních voleb v mnoha evropských zemích nedojde v českých kotlinách k zázraku, mohou se tak naši občané v následujících 4 letech těšit na vládnutí obnoveného kabinetu profesora Nutelli nebo dle setrvávajících volebních preferencí na vládu pod křídly ANO 2011. V době pokračující obnovené mezinárodní studené války tak bude výsledek složení nové vlády pro běžné občany České republiky znamenat jistotu v jednom. Pokračování v zadlužování státu a občanů, další servilita vlády v plnění nátlakových požadavků USA, tedy NATO, na stoupající výdaje na zbrojení v době západem definovaných nepřátelů Ruské federace a Čínské lidové republiky. Můžeme se těšit na další ozdravné vládní balíčky znehodnocující finance, případně zbylé úspory našich občanů, stejně jako na další přisluhování českého prezidenta, premiéra a vládních činitelů, vazalsky podporující kolektivní západ, ve zkratce KOZA. Z výše uvedeného pohledu budou podzimní parlamentní volby skutečně o dalším směřování České republiky. O pokračujícím lokajství v teroristické organizaci NATO, prezentující se jako mírová, nebo s možností našeho vystoupení v souladu se zakládající smlouvou tohoto uskupení. S pokračováním výdajů na zbrojení, kdy každé 1% z ročního státního rozpočtu, které vyčleníme na pro nás nepotřebné americké stíhačky a další pro NATO potřebné vojenské zbraňové systémy, tvoří chybějících 80 miliard korun do rezortu sociálních věcí či zdravotnictví pro potřeby našich občanů. Změny ve světové geopolitické rovnováze nabývají stále více na intenzitě. Patří k nim posilování vlivu států společenství BRICS, ale i změny v zahraniční politice některých evropských států, Maďarska a Slovenska, které jsou předzvěstí pomyslného pádu NATO ve světovém měřítku. Nadcházející parlamentní volby je tak možné brát jako volbu mezi setrváním České republiky ve společenství NATO nebo o možnosti vystoupení z tohoto společenství, prosazující silou své mocenské světové postavení. Pro naše rozhodování, zda podpořit ve volbách volební stranu, která se nebojí ve volebním programu svým voličům nabídnout vystoupení České republiky z NATO, nesmí být strach z různých foltínů ani z nedávno schváleného vládního paskvilu v podobě trestného činu neoprávněná činnost pro cizí moc. Hlavním argumentem v rozhodování voliče musí zůstat prioritní postavení občana a jeho země, tvořící základ každého rozhodnutí vlády a parlamentu jako suverénního státu Česká republika. A teď se podívejme na to, jak se také dá přijít k penězům. Byť nepovedená digitalizace stavebního řízení stála místo Ivana Bartoše, tak na Ministerstvu pro místní rozvoj se za ní loni rozdávaly mimořádné odměny. Redakce i dnes na mimořádné odměny na Ministerstvu pro místní rozvoj upozornila již na začátku října. Nyní však získala detailní seznam odměn pro jednotlivé pracovníky. Zaměstnancům odboru digitalizace a informačních systémů byly přiznány mimořádné odměny na základě návrhu nadřízených. Odměny v souladu zákoníku práce stojí v odpovědi ministerstva. Její součástí je také tabulka s odměnami, které byly vyplaceny jednotlivým pracovníkům. Seznam však neobsahuje konkrétní jména, ale pouze funkce a označení pracovníků. Například ředitel odboru si loni přišel na odměny ve výši 213 tisíc korun. Podle ministerstva v rámci digitalizace stavebního řízení tvořil celostátní koncepci a strategii informační a komunikační politiky státu. Dále pak měl podle rezortu na starost tvorbu informační koncepce České republiky. Spolupracuje při tvorbě koncepce stavebního řádu České republiky, je členem a podílí se na aktivitách pracovních skupin definovaných v rámci činnosti digitalizace stavebního řízení a územního plánování Národního plánu obnovy. Vyjmenovalo důvody dále v odpovědi ministerstvo. Podle webových stránek Ministerstva pro místní rozvoj je ředitelem odboru digitalizace a informačních systémů Petr Klán. Současný ministr pro místní rozvoj Petr Kulhánek v říjnu v rozhovoru pro ČTK ale řekl, že s Klánovou prací není spokojený. Právě on se na vývoji digitalizovaných systémů významně podílel. Kulhánek tehdy v rozhovoru také podotkl, že ředitel odboru je slabým místem ve vývoji a přípravě stavebního zákona už od jara. Je to věc, kterou jsem načerpal ze všech front, když jsem sem, tedy na ministerstvo, vstoupil. Není to vůbec nic osobního proti Petru Klánovi, jenom si myslím, že ten člověk dostal na hrb nebo si sám vzal daleko víc, než mohl zvládnout. On je označován za nejslabší místo celého problému, se kterým se v současnosti snažíme popasovat, dodal v říjnu ministr. Další zaměstnanec si přišel na odměny 177 tisíc korun. Na starost podle ministerstva měl mimo jiné tvorbu a rozvoj celostátní koncepce a celostátní systémovou koordinaci procesů elektronizace veřejné správy. Koordinoval činnosti a dohlížel nad dodržováním harmonogramu projektů. Digitalizace stavebního řízení a územního plánování uvedl dále v odůvodnění odměny rezort. Další vedoucí pracovník, označený zaměstnanec 3, si loni odnesl odměnu ve výši 197 tisíc korun. Mimo jiné měl podle ministerstva na práci spolupráci při tvorbě koncepce stavebního řádu České republiky či zabezpečoval přípravu IT systému k digitalizaci stavebního řízení a územního plánování tak, aby IT systémy byly přístupné a funkční pro všechny uživatele z řad veřejnosti a stavebních úřadů. Jenže podle stavebních úřadů systémy připravené nebyly. Vedoucí odboru výstavby Lenka Tománková na stavebním úřadu v Kolíně na začátku září pro iDnes k fungování řekla, že systém není zpracovaný pro potřeby stavební agendy, nezná různé pojmy či úkony, které jsou pro ní potřebné. Špatná je i přehlednost, velkou část údajů je nutné zadávat mechanicky, nelze nahlédnout do projektové dokumentace, dokud nezapočalo řízení, nelze hledat podle kořenů slov, je tam mnoho úkonů navíc. Přístup nemají všichni, kteří by jej měli mít, poukázala tehdy šéfka odboru. Uživatelská příručka by dle mého mohla být podrobnější, je moc stručná. Školící videa jsem viděla, už jsou o trochu lepší, ale stejně mi v nich chybí nějaká posloupnost. Provedení systémem od založení záměru, řízení, tvorba dokumentů a tak to dál komentovala v minulosti referentka kolínského úřadu. Ministerstvo pro místní rozvoj v odpovědi pro iDnes uvedlo, že externí dodavatelé odměny nedostali. Ministerstvo pro místní rozvoj nepřiznalo externímu pracovníkovi žádnou odměnu, uvedl doslova rezort. Vedle 10 000 odměn však někteří pracovníci odešli také bez ničeho, či s odměnami kolem 7 000. S digitalizovanými systémy stavebního řízení měli stavebníci a úředníci problémy od jejich spuštění v červenci. Situace na konce září vyústila v odvolání tehdejšího ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše z vlády a následný odchod jeho strany do opozice. Vláda se v říjnu rozhodla vypsat na systém digitálního stavebního řízení novou zakázku. Současně také umožnila dočasně používat původní systémy s těmi spuštěnými letos v létě. Nově vytvořený systém má začít fungovat nejpozději do začátku roku 2028. Novelu stavebního zákona, přezdívanou bypass, předložila skupina poslanců napříč stranami v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou. Původně pod ní byl podepsaný i zástupce Pirátů Jakub Michálek, který ale svůj podpis dodatečně odvolal. Právě tři piráčtí poslanci byli jediní, kdo se při hlasování o návrhu zdrželi, všichni ostatní napříč stranami jej podpořili. Bývalý ministr Bartoš uvedl, že samotnou myšlenku odlehčení stavebním úřadům podporuje. Vadí mu ale, že vláda přechodnou dobu prodloužila na 3 roky. Podle zástupce ministra Kupky má ale tato lhůta přinést státu jistotu, že získá řádně vysoutěžený nástroj, který nebude nikdo zpochybňovat. Novela, kterou nedávno schválil Senát a podepsal prezident Petr Pavel, stanoví 2 přechodná období. První z nich má trvat do poloviny letošního roku a platit má pro účely územního plánování a Národního geoportálu územního plánování. Druhé období potrvá do konce roku 2027 a platí pro digitalizaci stavebního řízení. Od 1. ledna 2028 má pak podle záměru vlády začít fungovat zcela nový systém. Co můžeme dodat? Skvělé. Vyrob zmetek a vyinkasuj odměnu. Naše hymna je víc než pravdivá. Zemský ráj to na pohled. Od jednoho povedeného ministra se přesuňme k ještě povedenějšímu premiérovi. Je tady komentář Petra Bošnakova. Drsný Fiala videm pobavil. Hlavně žádný chaos a prázdná gesta. Premiér Petr Fiala pokračuje v komunikační strategii vysílání jasných signálů. Vzhledem k dramatické muzice a sveřepě legračnímu výrazu to budí dojem, že se režisér nechal inspirovat začátkem prvního dílu Kmotra. Chyběl jenom kocour na rameni. A tak jsme se během 150 sekund z nepříliš pravdomluvných úst historicky nejméně populárního premiéra české historie dozvěděli, že přichází rok, který bude rokem rozhodnutí. Pokud koalice Spolu nevyhraje volby, vrátíme se podle Petra Fialy do doby chaosu, prázdných gest a koketování s východem. Jak jsem si dovolil domyslet, po čase Fialovi mimořádné prosperity nastoupí v případě jeho nevolby éra bídy a hladu. Jeho dramatický projev podbarvoval moderátor ČT24 Řezníček slovy o nikoli pouze českém, ale světovém lídrovi. Objevily se záběry ze setkání s končícím americkým prezidentem Joe Bidenem, žijícím v představě, že hovoří s premiérem Československa. Dobré ráno, Česko. Petr Fiala ve videu přiznává, že se pro nás všechny nejednalo o lehké kroky. Do pomyslného jednoho pytle tak hodil přes 1 milion spoluobčanů, kteří žijí v energetické chudobě a sebe, který mohl svítit a topit dle chuti a libosti. Ve stejném pytli se s těmi, kteří se mají tak dobře, že o tom ani neví, ocitla například také paní Pavlová, která se vedle výsluh může těšit jako historicky první dáma na luxusní apanáž. Pravda je proto bohužel taková, že s výjimkou úzké skupiny těch, kteří rozhodují o svých platech, se musela většina populace vypořádat s cenami energií, inflací, drahými potravinami či mnohdy až 5násobně zvýšenou daní z nemovitosti. A přestože podle E15 stát od chvíle nástupu Petra Fialy do Strakovy akademie zvýšil příjem z daní o 413 miliard korun, tedy skoro o 30%, vytvořila Fialova vláda celkově o zhruba 320 miliard korun vyšší dluh než předchozí kabinet Andreje Babiše. Kromě toho půjdeme do důchodu o 2 roky později a o tom, co je to náročná profese, nakonec rozhodli 2 poslanci Spolu, pro které představuje vrchol dřiny chůze z poslanecké lavice do parlamentní restaurace. Vláda Petra Fialy se rovněž zasloužila o naši šťastnou blízkou budoucnost, když v dubnu 2023 odsouhlasila v rámci plánu Fit for 55 na úrovni Evropské rady nový systém emisních povolenek EU ETS 2. Kvůli tomu se od roku 2027 rozšíří systém emisních povolenek kromě těžkého průmyslu a energetiky na vytápění domů a osobní dopravu, tedy na benzín, naftu, plyn a uhlí. Cesta na demokratický západ přece musí něco stát. O tom, jak moc konzistentní rozhodnutí činí kabinet světového lídra, vypovídají poslední dny loňského roku, kdy se ve spřátelených médiích začala objevovat informace, že vláda bude během volebního roku usilovat o změkčení Green Dealu, tedy toho, co sama schválila. To, jak úspěšně Fialova vláda bojuje s prázdnými gesty a chaosem, dokazuje plnění programových priorit. Ministerstvo obrany řídí dáma, která toužila na základě výsledku jednoho demokratického hlasování po vystoupení z OSN. Armáda nakupuje zběsile a hlavně draze. V roce 2035 nás díky tomu budou před ruským imperialismem chránit americké stíhačky F-35, jejíž konstruktéry nazval Trumpův muž Elon Musk idioty. Zároveň ale nemáme peníze na moderní tanky, které bychom v nejlepším případě dostali stejně až v roce 2030. Do té doby si musíme vystačit s koncepčně skoro 50 let starými stroji Leopard 2A4. Pro informaci, stejné typy použila před 8 lety turecká armáda v boji na severu Sýrie. Podle listu Die Welt radikálové z Islámského státu zničili během krátkého času 10 z nich. Takže možná budeme mít stíhačky i tanky, ale nebudou vojáci, neboť místo potřebných 37 500 profesionálů, jich máme cirka 24 000. Můžeme se ale utěšovat tím, že virtuální náborové centrum stojí 120 milionů korun. A což teprve, jak se vláda Petra Fialy vypořádala bez náznaku chaosu s digitalizací. Srdce každého stavebníka muselo radostně zaplesat nad digitálním stavebním řízením, kdy vláda po 3 měsících zjistila, že celý proces se musí vrátit na začátek. A Fialův kabinet také dokázal bez prázdných gest tradičně porušit vlastní programové prohlášení a posunout účinnost takzvané digitální ústavy o 2 roky. Do té doby proto nebudou běhat mezi úřady data, ale lidé. Mimochodem, přes výše uvedené považuje vláda digitalizaci za úspěch. Premiér ve svém drsném videu hrozí, že pokud ho nebudeme volit, vrátíme se zpět. Vzpomněl jsem si na text skupiny Lucie ze začátku 90., kdy se zpívalo, že se nikdy nechceme vracet tam, kde nám bylo mizerně. Z pozice OSVČ, kterou si vláda svého času údajně pravicově smýšlejícího politologa vybrala za hlavní zdroj plnění bezedné státní kasy v maximální možné míře otevřené správným politickým neziskovkám, bych se před rok 2022 docela rád vrátil. Už proto, že jsem žil v časech, kdy mi za projevení vlastního názoru nehrozil na základě rozhodnutí koaličních poslanců až 5letý trest odnětí svobody. Od jednoho povedeného ministra jsme se přesunuli k ještě povedenějšímu premiérovi a tak se teď vrátíme k dalšímu povedenému ministrovi. Ten nám vysvětlí, jak s novým rokem začít preventivně šetřit na prevenci. Je tu komentář Štěpána Chába. Minister zdravotnictví Vlastimil Válek razí heslo prevence půl zdraví. Nejradši by tím vyřešil celé zdravotnictví. Ti, kteří budou dbát na prevenci, budou čerpat bonusy, řekl Válek. Na to promptně reagovala největší zdravotní pojišťovna a začala bonusy na prevenci omezovat, protože je příliš zadlužená. Sesekané budou příspěvky na pohyb a na dentální hygienu. Na prevenci přece vyděláme všichni. A je to takové legrační, jak se domlouvají. Minister zdravotnictví, a já vím, teď nejspíš se svou diagnózou řeší něco jiného a pánbu mu přeji dobré zprávy, ale má pod sebou houfy věrných úředníků, kteří jednají s pojišťovnami, vyjednávají, mluví, pracují na tom, aby minister nebo pojišťovna, případně celé české zdravotnictví, nevypadalo jako vyvrácené dveře vykradeného krámu. Proč spolu nemluví? Proč nechají ministra pronášet nesmysly o bonusech za prevenci, když necelý měsíc poté největší pojišťovna celou válkovou agendu vyvrátí? Ne, mě to skutečně fascinuje. Vždyť ministr Válek na prevenci vyplýtval 3/4 svého PR-ového času na oslovení voliče. Zbylou čtvrtinu pak na výmluvy o tom, proč nejsou léky a proč je nelze vyrábět v České republice, ale raději na Ukrajině. Je to legrační, ale také notně depresivní. Takový lumeni řídí stát. Nedokážou se domluvit ani na společném tématu, ani na základních kamenech komunikace s veřejností, až mě jímá hrůza, když by člověk šel do podhoubí komunikace mezi klíčovými aktéry našeho zdravotnictví. A hned mě napadá otázka, zda to není důvod toho, proč je to naše zdravotnictví tak vykloubené. Neumí spolu mluvit ti, kdo ho řídí? A řídí ho tedy tak, aby se řítil do záhuby. A je to jen otázka toho, že blbou náladou netrpí jen veřejnost, ale i sami politici. U zdravotnictví se dá pracovat na spoustě zlepšení, zefektivnění, zkvalitnění, k většímu sociálnímu ohledu, ale za Válkem není vlastně nic zásadního, jen takové floskule o prevenci a několik fotografií z návštěv nemocnic. A to sebou táhne, jako na provázku kačera, otázku, zda ministr má vůbec moc něco zásadně změnit. Tedy krom oběhového menu v ministerské kantýně. Ono to zvenku vypadá, že zdravotnictví chřadne a postupně a potupně směřuje k jakési další vlně privatizace. Za Válka nedošlo ke zlepšení, nebyly vidět ani slyšet smělé reformní plány, nebyly vidět vize, nebyla vidět ani žádná podstatná práce. Nechci to celé házet na Válka, třeba je to rozený reformní politik, ale nikde to vidět není. Zubaři stále nejsou a když jsou, tak k nezaplacení. Praktici pomalu odchází do důchodu a nemají za sebe náhradu. Pediatři nemlich to samé. Nedostatek lékařů je stále patrný. Podhodnocené jsou další profese ve zdravotnictví. On ten Válkův silný akcent na prevenci je vlastně nepřímým důkazem bezmoci. On neměl co jiného prodat veřejnosti. Nemohl prodat a s fanfárami vytroubit, že díky jeho intenzivní práci se nám skokově zlepší zdravotnictví. Tak sáhl po tom nejzoufalejším po prodeji toho, co nebude stát vlastně žádnou práci ani peníze. Nutit lidi, aby začali běhat po venku a dělali před tou druhou večeří u filmu alespoň 10 dřepů. Není bezmocnějšího politika. A rozhodně to není role státu. Já bych to snad až připodobnil k padajícímu letadlu. Pořád má u kniplu pilota. Ale letadlo i s tím nejlepším pilotem, když neodvratně padá, tak prostě spadne. Stačí jen chvíli počkat a kázat z teplé ministerské kabiny o tom, že bychom měli dělat víc dřepů a hledět na rychle se přibližující skalisko krachu. Sice ty dřepy zdravotnictví nespasí, ale, a to má Válek pravdu, alespoň si člověk zvýší pravděpodobnost, že do toho řídícího se letadla nebude muset hned nastupovat. Ale jakmile zdravotnictví padne, může toho začít padat o dost víc. A mě tak napadá děsivá myšlenka, co když s tím nemůžou nic dělat? Co když ten směr do ledovce už nejde vybrat? Co když skutečně tančíme na palubě, jejíž spodní paluby už se topí? No nic, jdu radši dělat dřepy. Pomalu, ale jistě se blížíme k závěru dnešního monitoru. Tak jako poslední je tu komentář Jindřicha Kulhavého. Vymklo se to z rukou. Máme za sebou jedny ze dvou zásadních křesťanských svátků a především v Německu je muslimové doslova sabotovali. Také o silvestrovské noci u našich západních sousedů pěkně řádili a výsledky jsou tragické. Na mnoha místech hořelo, lidé umírali nebo byli zraněni. Mainstream o tom nehovoří, nicméně Němci mají skutečné problémy. Na denním pořádku jsou v Německu násilné činy, války gangů, znásilnění. Příčinou je nezvládnutá migrace podporovaná liberály, navíc trvající dosud. Jestliže Velká Británie připomíná Babylon s jeho směsicí národů a řečí, přičemž ve vedení státu i měst vidíme Indy, Araby, Syřany a další příslušníky mimo britských civilizací, tam už to považují za normální, pak Německo se začíná k Anglii blížit. Jen s tím rozdílem, že na rozdíl od bývalé námořní velmoci nemělo moc kolonií a nejde o tradici. Britové, Francouzi, Španělé či Portugalci jsou na nějakou tu tmavší pleť a jinou kulturu zvyklí. Ne tak Němci. Přestože Balkánci a Turci se v bývalém západním Německu zabydleli už dávno. Běžní němečtí občané, především z východní části státu, se tak zžívají s úplně novým způsobem existence vedle nepřizpůsobivých, agresivních, fanatických a často primitivních jedinců či skupin. Proslulá akurátnost, kterou jsou Germáni proslulí, dostává značně zabrat. Merkelová připravila své zemi peklo a její nástupci v tom dokázali akorát tak pokračovat. Podobné zkušenosti získaly severské státy. Švédsko bývalo proslulé bezpečností, vstřícností a svobodou. Současný stav, kdy na ulicích vládnou gengy a blonďaté hřívy krásných severanek, jsou pro jižně vypadající typy výzvou k sexuálnímu násilí, lze označit za tragický. Stejné zkušenosti mají ale i v Dánsku a v dalších zemích. Je otázkou času, kdy se podobná rizika rozšíří i k nám, zvláště když migrace přes Středozemní moře nadále pokračuje. Sice už ne v takové míře, ale po událostech na Blízkém východu lze očekávat další exodus tamních obyvatel, utíkajících před Izraelci či syrskými fundamentalisty. Evropa si zahrává. Pustil si domů obrovské množství problémů, minimum pozitiv, jsou-li vůbec nějaká, a absolutně není připravená na to s tím vším něco dělat. Hra na toleranci se nevyplatila a muslimové zaplavili porodnice, ždímají k ním velkorysý sociální systém a politici v roli vizionářů likvidují kontinent. Jeho devastace však pokračuje vícesměrně. Ke covidu se nemá cenu vracet, už dávno se ví, a bylo to i veřejně prezentováno, že byl zkouškou poslušnosti a ovladatelnosti lidstva. Momentálně probíhají soudní řízení týkající se škodlivosti celé vakcinační blamáže. Je s podivem, že Lejnovou si liberální politici zvolili opět do svého čela, protože její zodpovědnost za zdecimování části evropské populace je nepopíratelná a ve středověku by skončila na popravišti. Místo toho si vesele užívá života a výdobytků ze svých nadstandardních kontaktů s vládnoucími světovými rodinami. Průběh její kariéry byl nedávno zdokumentován v Rakousku a odvysílán v lokální televizi. Bylo potřeba jistě velké odvahy svět informovat o tom, co je Lejnová zač, kdo jí pomáhá a jak byla postupně dosazována do vysokých pozic, aniž by na to mentálně měla. Pouze slouží vyšším zájmům a získala komplexní 100% krytí. Lejnová je nejen covidovým obchodníkem se smrtí, ale stejně tak slouží ke Green Dealovým aktivitám. Přestože jejich následky jsou už dlouho zjevné a Evropu budou stát nejen biliardy eur a ztrátu solidního světového postavení, přičemž už je jasné, že nás převálcují historicky mnohem úspěšnější a výkonnější národy především z Asie, ale i tak se nadále navyšuje jejich intenzita. Lejnová se obklopila dalšími zelenými mozky, a Evropská komise tak představuje pro celý kontinent koncentrované zlo. Přitom jde jen o výkonnou exekutivu podřízenou globálním elitám. větší slovo tak mají Klaus Schwab a jím vedené Světové ekonomické fórum, král Karel III., Rockefellerové, Rothschildové a další židovské elity a velké skupiny či fondy včetně Bilderbergu, BlackRocku, Vanguardu. Lajenová jen plní příkazy vedoucí k další destrukci evropské civilizace, problémy našeho kontinentu se prohlubují, záměrně se vytváří další a samozřejmě se neřeší. Jede se dle plánu, po jehož naplnění už nebude ta Evropa, kterou byla ještě na přelomu tisíciletí. Smutné je, že my pouze sedíme se založenýma rukama a tupě zíráme na vše, co nám je činěno. A na to můžeme navázat tím, že odpovíme na otázku jednoho čtenáře k probírané problematice, tedy k roli ženy v dnešním světě. Nejdříve tedy otázka čtenáře. Citujeme pana Petra Dufka. Domníváte se snad, že kdyby vládnul v Německu v období přistěhovalecké krize muž, že by to bylo lepší? Myslíte, že by všechny ty lidi ihned deportoval zpět do vlasti? Nezavání to trochu vaším šovinismem a nestrašíte zbytečně lidi? V zápětí přidáváme rychlou odpověď autora článku. Ženy v politice ve velkém měřítku a na nejvyšších funkcích je výmysl poslední doby. A když vedou i armádu, celé vlády a tak dále, je svět v nepořádku, což se také projevuje. Jsou snadněji směrovatelné, manipulovatelné, emocionálně křehké. Vychází to z jejich historické i biologicky nastavené funkce ve společnosti. Existovaly výjimky, z nich se teď udělal standard. Jen hlupák si to neuvědomuje a nechápe podstatu záměru, kterým je oslabit postavení muže. Copak nevnímáte, že s výjimkou Evropy jsou jinde ženy u moci minimálně? A kde řádí ženy, tráva neroste. A klidně mě nazývejte šovinistou. Ta odpověď je zkrácená natolik, aby si ji pan Dufek přečetl. Ale pojďme ji rozvinout. Za dlouhou dobu existence lidstva známe jen procentuální minimum případů, kdy žena zastávala ve společnosti vedoucí úlohu. Její fyzická konstituce, schopnost rodit děti a být ozdobou společnosti i rodiny ji prostě předurčuje k jiné roli, než je být na vrcholu mocenské pyramidy. V minulosti se zřídka na tento post dostávali a i tehdy byli obklopeni schopnými muži, kterým nakonec podlehnuli. Císařovny, královny, předsedkyně vlád, kolik jich znáte, které skutečně vládly národům. Namátkou Kleopatra, Marie Terezie, Alžběta II., Indira Gandhiová, Margaret Thatcherová, jistě by se našlo do posledního přelomu tisíciletí ještě pár dalších. Možná tu ještě plno takových, které dokázali své manžely přesvědčit o vlastní dokonalosti a vedli státy přes postel a slabost vládců, ale to už je sporné a za dlouhou dobu existence lidstva se prostě pár slabochů díky dědičným funkcím k moci dostat muselo. Reálně tedy až do současnosti společnost vedli muži. V politice byli vždy mnohem výkonnější, názorově stabilnější, silnější a důslednější. Ženy už ze své podstaty žijí mezi sebou v mnohem konkurenčně vysilujícím boji, jsou intrikářské a vždy bývaly velmi pracovité a vytrvalé, bohužel i po stránce emocí snadněji podléhající. To vše vycházelo z podstaty péče o rodinu, boje o kvalitního samce a potřeby ochraňovat své děti. Ženy byly doma, muži většinou mimo domov, i když třeba jen pracovali na vedlejším poli. Natož, když sloužili mnoho let v armádě. Ženy pravidelně následovaly muže, opačný směr byl vždy výjimkou, to je historický fakt. Současná doba má tendenci měnit staré pořádky, a to nelogicky, bez respektu k přírodním zákonům i k podstatě samotné. Druhá světová válka znamenala především v Evropě velký úbytek mužů a přestože příroda v tu chvíli přestavila reprodukci a rodilo se mnohem více chlapců než dívek, ženy musely ukázat svou sílu. Navíc i moderní společnost začala hrát na rovnoprávnost, která tu samozřejmě byla, ovšem ovlivněna tím, kdo je k čemu stvořen. Snaha nastavit ji úplně všude zdevastovala vše, co mohla. Součástí počátku třetího tisíciletí se ženy začaly dosazovat všude tam, kde dosud byli muži. Podívejte se na složení vlád a parlamentů, správních rad a různých předsednictev v druhé polovině minulého století, ať nejdeme zbytečně daleko do historie, a nyní. Především Západ se úplně pomátnul a změnil, Evropa nejvíc. A zároveň se podívejte, kde ten Západ nyní je. Skandinávské země vedou převážně ženy. Migraci v Německu prosadila Merkelová. Lajenová devastující Evropu dělá vše proto, aby v Evropské komisi bylo co nejvíc žen. Evropský parlament je jich plný. Vymýšlí si kvóty na procentuální zastoupení žen ve vedení firem, kdy nerozhodují schopnosti, ale podstatný je poměr zastoupených pohlaví. Ženy jsou z pozice ministryň v čele evropských vlád, někde velí diplomaci, Lipavský také není zrovna chlap. Význam mužů je potlačován a jejich ego likvidováno systémem rovnoprávnosti. Když si poté přečtete, že muži obětují vzestup a kariéru tomu, aby mohli být na mateřské, pak už se nelze divit LGBT zvrhlostem a přeskupení sil mezi mužem a ženou. Pokud si někdo myslí, že to není záměr, je tu jedna perlička. Podíváte-li se na žebříček nejmocnějších, nejbohatších lidí na světě, vynecháte rozvodové zlatokopky a dědičky svých otců, případně zesnulých manželů, za života budujících velké firmy, narážíte jen na mužská jména. Musk, Gates, Schwab, židovské elity, Bezos. Neznáme žádnou sovětskou, ruskou, čínskou, americkou prezidentku, protože vést mocnosti prostě nemohou. Vynechali jsme islámské státy, tam ženě ani nepodají ruku a vědí proč. A i když je někde prostě dosadí do vysoké politiky, většinou způsobují jen chaos. Jeliže na politicky skutečně vysoké úrovni má post takový, jako třeba Zacharovová v Rusku, a upřímně právě ona by si Lajenovou, Pekarovou a mnoho dalších namazala na chleba s takovou lehkostí, s jakou to většina dalších nikdy nedokáže. Kdo tedy reálně stále vládne a koho si tito lidé vybrali za sluhy? Kdo je ovladatelnější? Jsou to ženy a oslabení muži, že Petře Fialo? Naše úcta k ženám míří jinam. Jsou to skvělé matky, krásné partnerky, obdivuhodně zkrášlující svět. Dokážou být dobrými hospodářkami, jsou-li k tomu vychovány. A především jdou historií po boku mužů a doplňují je tam, kde jim příroda určila. Současnost je se vší svou emancipací obrovský omyl a jeho následky jsou patrné. Každé ze dvou pohlaví má své předurčení. Muži umírají v bojích, živí rodiny a chrání je, loví a těžce fyzicky pracují. Jejich ego, hravost, vynalézavost a potřeba objevovat další výzvy jsou geneticky dané stejně, jako ženám schopnost přivést děti na svět, udržet je při životu, pečovat o ně i o muže, vytvářet domov. Za to je milujeme, vážíme si jich. A pokud si role mění, porušují přírodní zákony. Zdá se vám, že je to šovinismus? To už je z dnešního monitoru vše, což ovšem neznamená, že končí dnešní vysílání studia Kalich. Po skončení monitoru totiž bude následovat kalendárium Michaela Kyselky. Teď už se od mikrofonu monitoru studia Kalich Svobodného rádia loučí a na setkání v pátek, ovšem dáli Bůh a cenzor, se těší Ivan Votava. Nashledanou.